хвалях радыё Свабода. Нашчадкі Радзівілаў нядаўна наведалі Нясвіж. Наш корэспандэнт Віталь Сямашка падарожнічаў непадалёку, таксама па мясцінах, звязаных з імем гэтага шляхецкага роду. Зазірнуў ён не толькі ў стары палацавы парк, але і новыя аграгарадкі. Падарожныя нататкі склечаны ў нашай праграме «Хвілінаў праз 15», а зараз «Беларуская Атлантыда». Госць Вячаслава Ракіцкага, гісторык мастацтва, даследчык заходняй беларускай культуры Сергей Харэўскі.
Заходняя Беларусь. Гэта неафіцыйная назва беларускіх земляў, якія ў выніку польска-савецкай вайны, рыскай дамовы 1921 году і далучэння ў 1922 годзе сярэдняй Літвы апынуліся ў складзе Польскай рэспублікі. Назва ўжывалася ў процівагу ўсходняй частцы беларускага абшару Савецкай Беларусі БССР. Паводле пагаднення паміж СССР і Нямеччынай, у выніку аперацыі савецкіх войскаў, праз 17 дзён пасля пачатку Другой усясветнай вайны, 17 верасня 1939 году, увайшла ў склад БССР.
Пра заходнюю Беларусь існуе ў нас багата стэрэатыпаў. Паводле савецкіх хрэстаматыў, панская Польша захапіла беларускі абшар і вынішчала там усё неапольскае, акаталічвала і апалячвала. Паводле іншых стэрэатыпаў, у заходняй Беларусі жылося справеды як у лепей, культурней і сытней. І нават цяпер нібыта еўрапейскі культурны ўплыў яшчэ там захоўваецца.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Ці слушна, увогуле мы адмерваем гісторыю заходняй Беларусі ад рыскай дамовы 1921 году?
Не, бо калі браць гісторыю 20-га стагоддзя, то раздзяленне Беларусі адбылося падчас першай сусветнай вайны. Ужо ў 1915 годзе палова краіны было акупавана нямецкімі войскамі і іх саюзнікамі. Рэальны падзел, у выніку якога перарваліся многія гаспадарчыя, культурныя ды чалавечыя повязі, адбыўся за 6 гадоў да польска-савецкіх перамоваў у Рызе.
Што істотна змянілася ў жыцці заходняй Беларусі за часы першай нямецкай акупацыі?
Беларусьчына перарасла за свет на культурніцкага праекту ў палітычна-дзяржаўны. На тэрыторыі, што адышла да Нямеччыны, выходзіла беларуская прэса. Без цэнзуры ладзіліся мастацкія выставы, свабодна ствараліся беларускія клубы, бібліятэкі, школы. Калі ж у 1917 годзе адбыўся бальшавіцкі пераварот у Пецярбурзе, то жыхары беларускіх абшараў імкліва пачалі самаарганізоўвацца, і ідэя ўласная беларуская дзяржавы стала рэалістычнай.
То бок прыход палякаў з'яўляецца з акупацыяй.
Так, гэтак сама, як гэта называюць літоўцы і ўкраінцы. Але трэба разумець, каб не было акупацыі польскай, была б толькі савецкая акупацыя. І толькі разам, плячом да пляча з палякамі, удалося спыніць расійска-бальшавіцкую арду. Як пісаў тады Ігнатаў Дзіраловіч у 21-м годзе, «Наша вызваленне, наша ратунку ад прымусу ўсходу мы чакалі ад захаду. Ён ішоў да нас з прыемнай усмешкай на рожавых вуснах».
І як жылося беларусам пад польскай акупацыяй? Тое, што мы чыталі ў савецкіх кніжках пра прымусовае палячванне і акаталічванне заходніх беларусаў, з ваша гледзяшча, гэта міт ці праўда?
Гэта праўда. Польская дзяржава прыклала немало намаганняў, каб навязаць тутэйшым людзям польшчызну праз моладзевыя арганізацыі, школу, прэсу. Касцельныя польскія ўлады рабілі ўсё, каб вытруціць беларушчыну з касцёла, павысылаць куды далей тутэйшых ксяндзоў. На іх месцы ехалі ксяндзы з Польшчы, панаехала безліч каланістаў-асаднікаў з карэннай Польшчы, якім улады раздавалі беларускую зямлю. Слушна затеміўшы быў Дзіраловіч, гвалт, прымус, здзек, вырыванне душы беларуса ідзе разам з усімі атрыбутамі прыемнага заходняга твару.
Жорсткія словы. Як мне падаецца, міжваенная Польшча, ў склад якой уваходзіла заходняя Беларусь, усё ж мела больш рэальных дэмакратычных інстытутаў, чым СССР, куды ўваходзілі ўсходнія беларускія тэрыторыі.
Гаварыць у 20-30 гады пра нейкую дэмакратыю, не толькі ў Польшы, і ў астатняй Еўропе, ну, это перабольшванне. Быў рэальны пераслед усіх беларускіх і не толькі беларускіх арганізацыяў. Не было ўжо к 30-м гадам дэмакратычных выбараў, З іншого боку, і правда, в міжвоєнної Польщі була відкрита судова система. Ніхто не пропав без звісток, як в СССР. Було вельми насичене культурне і релігійне життя. У Західній Білорусі, до прикладу, до 39-го року дійнічало 446 костьолів, 542 церкви, 387 синагог, 14 монастирів. Святарську послугу виконували тут 617 католицьких, 606 православних святарів, 293 раббіни і аж на 32 мули.
У релігійному житті ми з вами виявляємо рознь цивілізарну, і це не могло не впливати на формування ментальності. А в плані розвиття культури, едукації, так само ж, напевно, була рознь.
У міжвоєнний час у Західній Білорусі був справжній едукаційний і будівничий бум. Про розмах можна міркувати по державному плані на 1938-39 год. Тільки в Браславському повіті об'єктів громадського і соціального призначення планувалося узвести 144. У самой далекой провинции, на кресах, будавалися больницы и школы, пошты и вокзалы. У вынику, например, у Полесском воеводстве, теперешняя Брестская область, с 85% неписьменных, поводля опошняя российская перепису, до 31 года неписьменность была ликвидована. Разом с тем вытручивалось все неопольское. И урешце мясцовый люд ущен заблытывался со своей идентичностью. На Полесе 711 тысяч людей назвали себя в переписи тутейшими. Альбо 68%. Хоць яких 50 ці нават 20 гадоў перад тым тамтейшы люд выразна ідэнтыфікаваў сябе беларусамі альбо ўкраінцамі.
А што з уплывам еўрапейскім на заходнебеларускую культуру? Мне здаецца, што ён тут быў істотна большым. Да прыкладу, пры ўсіх камуністычных поглядах паэта Максіма Танка ягоная паэзія вытанчаная, вобразная, метафарычная, філазофская, еўрапейская.
Як і поезія Ларисы Генієш, так само, як і проза Янки Бриля, Алексея Карпюка і В'ячеслава Адамчика. Так, це правда. Абсолютно не совєтськими до кінця дзён заставалися такі вибітні наші мастаки, свідомі білоруси, як Язеп Дроздович, Михась Севрук, Петр Сергієвич. У Західній Білорусі кшталтувався наш національний білоруський стиль архітектури, дякуючи Льву Вітану Дубейковському, який в свій час вчився в Варшаві і Парижі. Тисячі молодих білорусів поспіли до 39-го року повчитися в Європі, подихати її повітрям.
А в повоєнні роки чи настільки ж велика розниця поміж Сходом і Заходом Беларусі назіралася?
Адрозненні були, і це правда. І це тлумачиться не тільки тим часом, до 39-го року, коли Білорусь Західня була одособлена від остатнього краю, почала закладатися індустріальна база БССР. Заводи і фабрики активно висмокували робочу силу з вёски, а додатково сюди на ударне будовлю набридали люди з Росії і України. А білоруські вёски спустошувалися і вщен совітизувалися. Білоруси на Заході більше заставалися індивідуалістами на власних господарках. Колективізація в західніх районах пройшла тільки в середині 50-х годів, тобок на 40 годів пізніше, ніж в східніх районах. І це натурально відбилося на менталітеті людей. У Західній Білорусі, далі від Росії, лепіше заховалася культура витворчості, потребувальність до власного узроню життя, до особистої свободи, до релігії. Каб 20 годів тому у Західній Білорусі провели реституцію і приватизацію землі, то гэтая прозніця заховалася. Тепер поздно. Люди покидають колгасну землю повсюдно.
А в сенсі національної свідомості, активної білорусчини, як виглядала ситуація по війні? Як, власне, білорус зустріли совєтів? Як визволителю чи як окупанту?
По-різному. У західних католицьких районах так, як окупанту. Колективізація, мобілізація червоне войско, сільгаспоставки, антицерковна політика, дзіка русифікація створали базу для антисовєтського подполля.
Я родом з Західній Білорусі, з Віленщини. І моя пам'ять заховала культуру західнобілоруських містечок. З догледженими понадворками, святочними кермашовими днями, релігійними фестами, з незачиненими на завок дверима, врешті без російського бридкослов'я. Інакш Західня Білорусь голосувала і на перших президентських виборах. Ашмяни, Сморгонь, Молодечне, Глибоке, Браслав, Мьори дали від 20 до 30 і більше процентів голосів запазніка. Усход давав такі лічби Лукашенку і Кебічу. Так як довго заховувалася західнобілоруська ментальність на західнобілоруських територіях? Чи відчувається ще поділ на західників і усходників у нашій провінції?
Іншая, не совєтська ментальність була моцно зауважена ще годів навіть 20 тому. Але новыя адміністрацыйныя падзелы, у выніку якіх былі склеены заходнія районы з усходнімі, індустрыялізацыя 60-х-70-х гадоў, калгасны лад, савецкая войска і школа, той падзел стиралі. Пасля Чарнобылю і распаду СССР імкліва стираецца ўсё хутчэй. У тым ліку і за кошт несупыннай ратацыі кіроўных кадраў з усходу на захад. У сацыяльным, культурным, палітычным сэнсе адрозненні паміж, напрыклад, Стаўпецкім і Уздзінскім, Докшыцкім і Лагойскім раёнамі цяпер незаўважныя. Цяпер засталіся адно ландшафтныя і дыялектычныя асаблівасці. Беларусы, заходнія і ўсходнія, моцна перамяшаліся ў буйных гарадах. У Менску, дзе жыве амаль кожны чацвёрты жыхар краіны, у Магілёве, Віцебску, Горадні, Наваполацку, Лідзе, багата людзей з чарнобыльскіх раёнаў перасяліліся ў заходнія раёны. Там, дзе ўжо не было праваслаўных, напрыклад, у Сапоцкіне, Жодзішках ці Астраўцы, паз'яўляліся цяпер рускія цэрквы. І наадварот, там, дзе ніколі не было касцёлаў, у Нароле, Брагіне ці Акцябрскім, яны паўсталі. Па ўсёй Беларусі стаяць, як і стаялі помнікі Леніну, засталіся савецкі ўшчэнт норавы ва ўладзе, камуністычныя назвы вуліцаў, разваленыя калгасныя гаспадаркі, палітычная пасіўнасць і раўнадушнае стаўленне да беларушчыны акурат за апошнія 15 гадоў таксама паўсюдна амаль аднолькава. Паўсюдна цяпер пануе алкагалізм, беспрацоўе, безграшоўе. Быў шанец на пачатку 90-х сітуацыю змяніць, але за апошнія 15 гадоў розніца паміж заходняй Беларусі і ўсходняй сцёртая канчаткова.
Як я вас разумею, роўна праз 70 гадоў пасля ўз'яднання заходняя Беларусь існуе ў свядомасці людзей ужо толькі на ўзроўні міту?
Не, і так. Натуральна, ёсць розніца паміж чыстымі і чарнобыльскімі раёнамі. Ёсць яшчэ вельмі самабытныя анклявы на Палесі і на паўночна-заходнім памежжы. Яшчэ можна сустрэць каларытных старых людзей, натрапіць на старасвецкія могілкі ці ўбачыць пад нагамі рэшты старога польскага бруку.